Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të njihemi me një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të ishullit të bukur Kish. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në ishullin e bukur Koral të Kishit dhe u njohëm me disa nga atraksionet turistike të atij ishulli. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të vizituar atraksione të tjera turistike të këtij ishulli të bukur. Qyteti Harire është një qytet rreth 800 vjeçar dhe nga atraksionet e vlefshme historike të ishullit Kish. Ky qytet antik është shumë interesant për turistët për shkak të asaj se në zemrën e tij ka histori dhe civilizim të lashtë. Mbetjet e qytetit Harira ndodhen në qendër të bregdetit verior të ishullit, në një zonë prej 3 kilometra katror. Ato tregojnë se dikur ekzistonte një qytet i madh dhe i zhvilluar në këtë zonë, që strehonte një popullsi të madhe. Ajo që ka mbetur nga qyteti i sotëm është vetëm vëllimi i arkitekturës urbane
dhe janë të ralla harqet, qatit dhe tavanet që kanë bjetuar të paprekura. Me përjashtim të disa rasteve, kumuret e harkut në formë guri kanë bjetuar kafshimit të shkatërimit. Mbetjet e qytetit Harira mund të shihen në fund të ndërtesave të portit dhe të zyrave. Qyteti Harira përbohet nga pjesë të ndryshme. Ndër këto pjesë mund të përmendim kompleksin e banjës, sektorin e punishteve dhe ai industrial, shtëpinë aristokrate, xhamia historike, punishtja e qelqit dhe ujësjellësit të vjetër. Pak turist udhëtojnë në ishullin Kish dhe nuk vizitojnë qytetin Karez. Ujësjellësi i Kishit është më shumë se 2500 vjeçar dhe që nga ajo kohë ai ka siguruar ujë të pishëm banorëve të ishullit. Por tani ai është bërë qyteti mrekullueshëm nën toksor, me sipërfaqe prej më shumë se 10.000 metër katror. Qyteti Karez është nga atraksionet më të bukura të Kishit që tërheq shumë turist në ishull, nga brenda dhe jashtë vendit. Struktura e këtij qyteti 2500 vjeçar, i cili ndodhet në thellësi prej 16 metrash, është ndërthurje e natyrës së jashtëzakonshme të Kishit me artin iranian. Çatia e tij është e lartë 8 metra dhe pjesa më e madhe e kësaj çatie është plot fosile, midhje dhe korale, të cilat sipas ekspertëve janë 270 deri në 570 milion vjet të vjetra, dhe se cila prej tyre është identifikuar dhe ka një kartë zyrtare identiteti. Dy karakteristikat të jashtëzakonshme që e bën Karezin kaq tërheqës është se së pari Karezi ndodhet në zemër të ishullit të vetëm të koraleve në botë, dhe së dyti është e vetmja ndërtesë çatie së cilës është plot me midhje natyrale dhe korale. Koralet mund të vizitohen në muzet natyror ose me zhytje, por në qytetin e Karezit nga afër shumë lehtë mund të shihen këto fosile të vlefshme historike. Një nga tiparet më të rëndësishme të qytetit nën toksor Karez në Kish është klima e freskët që qarkullon tek ai vazhdimisht, dhe pavarësisht temperaturës së lartë të ishullit në verë, temperatura e tij nuk ndryshon gjatë vitit. Kompanitë më përvojë në projektin e rindërtimit të ujësjellësit Kish, tani i quajtur Karezi i Kishit, kanë fituar përdorim të ri të këtij qyteti nën toksor, njëkohësisht duke ruajtur kontekstin e tij historik. Qyteti nën toksor i Karezit ka pjesë të ndryshme të tilla si pazare, duke përfshirë dyqane dhe produkte artizanale të Iranit dhe botës, restorante tradicionale dhe të reja, muze që përmbajnë dokumenta historike në lidhje me gjirin persik, amfiteatër, salla konferencash, galeri arti dhe studio fotografike. Është njërë të dihet se dheu i nxjerr nga Karezi ka shumë veti shëruese dhe përdoret gjërësisht në terapinë me palët. Një nga avantazhet e Kishit janë plazhet e tij të bukura dhe të qeta, ku pothuajse të gjithë pjesët e ishullit janë të përshtatshme për not dhe të gjithë llojet e sporteve ujore. Ekzistenca e të dhënave të hershme dhe historike të njerëzve të kësaj toke në gjuajtjen dhe zbulimin e perlave dhe statusi i detit në kulturën e njerëzve të rajonit jugor të Iranit, së bashku me pozicionin e favorshëm të natyrës dhe detit në ishullin Kish, ka shkaktuar zhvillimin e programeve të sporteve ujore shumë më shpejt nga sa pritej. Aktualisht në Kish, përveç objekteve pushuese të shpërndara përgjatë gjithë brejdetit të ishullit, ka edhe dy rezidenca të kompletuara me larmi pajisjesh dhe mundësisht të përparuara për pushim dhe sporte ujore. Plazhet e gjëra dhe deti i pastër, si dhe i qetë, dhe ngrohtësia e butë e diellit në jug ka krijuar një ambient të qetë dhe relaksues në këtë ishull, si dhe kanë siguruar kushte të favorshme për të apasionuarit e peshkimit në Kish. Peshkimi është falas përgjatë brigjeve të ishullit, përveç zonës në skelën e Defrimit dhe entuziazët mund të kalojnë orë të tëra duke shijuar këtë argëtim, duke përdorur mjete të thjeshta peshkimi, me grepa të zakonshëm që mund të blihen nga dyqanet sportive të kishit. Një nga rrugët më të gjata e më të bukura të ciklizmit është vendosur në ishullin Kish. E gjithë rruga, 75 km e gjatë, është plotësisht e pavarur nga rrugët e makinave dhe pjesa kryesore sa është ndërtuar në buzë të vijës bregdetare. Natyra e pasionuar e ishullit është në dispozicion për të gjithë, sidomos në pjesët jugore dhe perëndimore të ishullit, të cilat janë të mbushura me pamje të bukura të detit, plazheve, parqeve, pemëve dhe bimësisë. Ciklizmi në këtë rrugë të veçantë lejon turistët të shohin këto peizazhe natyrore me shpejtësi të ulët dhe qetësinë breslënëse. Skela e dëfrimit është kompleks që ka shumë mundësi dëfrimi, si jet ski në ujë, varka me pedale dhe kapacitet prej 4 personash, anije peshkimi, tricikla ujë, mjete për zhytje dhe varka me fund xhami, nga të cilat turistët mund të shohin botën e mrekullueshme në nënujore dhe të shijojnë ujërat e bukur të gjirit persik. Kompleksi i skelës së dëfrimit, i cili ndodhet pranë disa komplekseve të tjera dëfryese, është shumë i preferuar nga turistët dhe familjet. Ekzistenca në plazhet e veçanta për burra dhe gra gjithashtu e ka shtuar tërheqjen turistike të kishit. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me vesin e keq të njerëzve që kërkojnë të metat e të tjerëve dhe kemi shpjeguar hadithet në lidhje me këtë çështje. Në anën e kundër të vesit të keq, për kërkimin e të metave të tjerëve, qëndron karakteristika e mbulimit të metave të tjerëve. Ky atribut është prej karakteristikave më të mëdha të besimtarit dhe në fen islame është porositur në mas të madhe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe të cilat flasin për vetin e mbulimit të vetive të këqija të njerëzve. Një prej porosive të fesë islame është mbulimi i të metave të ropërve të Zotit, mbulimi i të metave ose i vetive të këqija, përkundër kërkimit të metave të tjerëve që shkakton urrejtje dhe konflikte mes njerëzve, forcën e miqësisë dhe dashurisë dhe shton besimin e individëve ndaj njëri tjetrit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: të metat dhe të këqijat e njerëzve mbaj të mbuluara deri në atë mas, sa është e mundur. Ashtu sikur që ti dëshiron që Zoti i madhëruar të mbaj të mbuluar e vetit e tua të këqija para syve të njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si njeriu më i përkryer, ishte i stolisur me atributin për mbulimin e të metave të tjera dhe gjithnjë ka porositur ndjekësit e tij ta respektojnë këtë çështje dhe ka thënë: "Secili që mbulon të këqijat dhe të metat e vëllait të tij musliman në këtë botë dhe nuk zbulon skandalet e tij, Zoti i madhëruar do t'i mbulojë të metat e tij në ditën e Kiametit." Duhet pasur parasysh se qëllimi nga mbulimi i të metave të njerëzve është mos zbulimi i të metave që ekzistojnë tek një individ. Natyrisht është i qartë se detyrë për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija kërkon ti tërheqim vërejtjen vëllait ton besimtar për të metat e tij, por jo në mënyrë publike, dhe duhet të ndihmojmë atë në mënjanimin e atyre të metave dhe vetive të këqija. Priesit e mëdhenjë të fesë islame, në lidhje me mbulimin e të metave dhe sidomos mbulimin e të metave të njerëzve, nga ana e autoritarve, kanë dhënë porosi shumë të çmuara. Në një rast, Imam Aliu alayhis salam në një frazë të letrës së tij për Malik Ashtarin thotë: "Në mesin e njerëzve ekzistojnë të meta dhe veti të këqija, të cilat janë të fshehura nga sytë të tjerëve. Prandaj mos i zbulo ato. Zoti veti gjykon çështjet e fshehura. Derisa ke mundësi, mbuloj të metat në mënyrë që Zoti i madhëruar të mbuloj të metat e tua për të cilat ke dëshirë që të mbesin të mbuluara." Imam Aliu a.s. në një porosi tjetër për autoritetet shtetërore thotë: "Mos i merrni në pyetje dhe llogari njerëzit për çështje të imta, dhe duke mbuluar veprimet e këqija, shtoni vlerën tuaj." Një prej vetive të këqija morale është mos shikimi të metëson dhe përkushtimi vëmendjes në të metat e të tjerëve. Kjo është në kohën kur Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "E metave dhe vetia e keqe më e madhe është ajo që të preokupohesh me të metat e të tjerëve, ndërkohë që po ajo e metë ekziston edhe tek ti." Njerëzit e mëdhenj, në vend që të kërkojnë dhe të zbulojnë të metat e të tjerëve, gjithnjë janë në kërkim të të metave të tyre dhe mënjanimi të tyre. Imam Aliu a.s. në një transmetim të çmuar thotë: "Lum për atë i cili ka përkushtuar vëmendje në kërkim të të metave të veta dhe nuk ka mundësi të përkushtohet në kërkim të të metave të njerëzve të tjerë." Në një rast tjetër, Imam Aliu a.s. ka thënë: "Ai i cili kërkon të metat dhe vetit e këqija, duhet të filloj nga vetja e ti. Ajo të cilës duhet i kushtojmë vëmendje në lidhje me këtë çështje është kjo, që kërkimi të metave dhe vetive të këqija të tjerëve ka pasojë të ngjajshme dhe si rezultati këtij veprimi do të zbulohen edhe të metat dhe vetitë këqija tek vetë ai person që kërkon të metat e të tjerëve." Profeti Isa a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos i kërkoni të metat e të tjerëve në mënyrë që të mos kërkojnë të metat tuaja, për arsye se ashtu siç silleni ndaj të tjerëve, edhe të tjerët do të sillen ndaj jush. Pse po e sheh një fije kashte në syrin e mikut tënd, mirë po nuk e sheh shtyllën e drurit që është në syrin tënd."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Mbulimi i të metave është prej atributeve të Zotit dhe për këtë atribut përshkruhen me shprehjen mbuluesi i të metave. Ai i cili mbulon të metat e njerëzve në realitet bëhet pasqyrë e Zotit. Në hadithe profetike thuhet se atëherë kur të vjen dita e Kiametit, në atë ditë Hazreti Muhammed e lut Zotin e madhëruar që në kohën e llogaridhënies së njerëzve, umeti të tij të mos i kërkojë llogari në pranë të ëngjëjve, profetëve dhe umeteve të tjerë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam e lut Zotin e madhëruar që pjesëtarët e umetit të tij të merren në pyetje të japin llogarinë në atë mënyrë që përveç Zotit të madhëruar dhe të dërguarit të tij, askush tjetër të mos informohet për të metat dhe mëkatet e tyre. Kur kjo lutje bëhet nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Zoti i madhëruar në përgjigje ndaj Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thot, o i dashur im, unë jam më i mëshirëshëm se ti ndaj robërve të mi, për arsye se ashtu sikur që ti nuk dëshiron që të metat e tyre të zbulohen para të tjerve, edhe unë nuk dua që të metat dhe vetit e këqijat të tyre të zbulohen as para të tjerve, as para teje. Prandaj për këtë arsye, unë në vetmi do t'i kërkoj llogaria atyre dhe do të shqyrtoj gjendjen e tyre në atë mënyrë që askush përveç meje të mos informohet për të metat dhe vetit e këqija të tyre. Në shumë dua dhe lutje është lavdëruar atributi i Zotit për mbulimin e të metave të njerëzve. Për shembull, në një frazë të duas së 16 të librit të çmuar Sahife Sajadie, te Imam Sajadit alayhiselam thuhet: O Zoti im që ta adhuroj, falenderimi dhe lavdërimi të takon ty që më ke mbuluar shumë të metat mua dhe nuk më ke zbuluar skandalet para të tjerve, dhe sa më shumë mëkate më ke mbuluar dhe nuk më ke zbuluar mëkatet e mia, dhe sa shumë veprime të këqija që kam kryer dhe ti nuk i ke zbuluar ato, që të më merret fytyra, dhe nuk e zbuluar të këqijat e mia për fqinjët të cilët janë në kërkim të vetive të mia, të këqija, dhe nuk i ke zbuluar ato, as për ziliqarët të cilët nuk mund të shohin mirësitë tua. Në duan Gjushan e Kebir, e cila është zbritur për profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: O ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat, o ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat. Në komentimin e kësaj shprehje të kësaj lutje, është një hadithi transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili thot: Nuk ekziston asnjë besimtar përveç se pran fronit hyjnor të ketë një fytyrë të ngjashme me fytyrën e tij në tokë. Prandaj çdo herë që ai kryen vepra të mira, si faljen e namazit, rënje në sejdë të tjerë, forma e këtyre veprave të mira paraqitet pran fronit hyjnor dhe ëngjëjt e shohin atë dhe dërgojnë përshëndetje për të dhe dërgojnë falje për të. Mirëpor nëse ai kryen ndonjë mëkat, Zoti i madhëruar vendos një perde mbi atë mëkat në mënyrë që ëngjëjt të mos e shohin atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Miqtë të nderuar, këtu përfundoi koha e emisionit dhe tregimin do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Ne sot do të bisedojmë në lidhje me betejat e kryqëzatave dhe do të ndriçojmë për ju këtë temë të jetë interesante. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi i shtatë. Etapa e tretë e kryqëzatave, gjermanët ishin nismëtarët e periudhës së tretë të kryqëzatave në territoret muslimane. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Muhammed Ershad. Këto luftrat të cilat janë organizuar në emër të fesë së krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Frederiku, perandori i Gjermanisë, u nis për në lindje me 100.000 ushtarë dhe zyrtar ushtarak. Ai u nis nga Ratisbon në 11 maj 1189. Djemtë e perandorit gjerman gjithashtu shoqëruan babain e tyre 65 vjeçar. Ai kaloi në territoret e Jugosllavisë dhe Bullgarisë dhe hyri në territorin e Bizantit. Isak Angelos, perandori i Konstantinopolis në atë kohë, në trajtimin e gjermanëve, bëri atë që perandorët e mëparshëm bizantin kishin bërë me kryqëtarët në periudhën e parë dhe të dytë të kryqëzatave. Ai ndaloi ushtrinë e perandorit gjerman dhe urdhëroi ushtrinë e tij të parandalonte kalimin e kryqëtarëve në territorin e tij. Ai dërgoi edhe një lajmëtar te Selahudin Ejubi dhe njoftoi për gjendjen e ushtrisë gjermane. Perandori i Gjermanisë, kur u informua për veprimet e Isak Angelos, ai plaçkiti qytetet dhe qytezat përgjatë rrugës, e kështu plotësoi nevojat e trupave të tij për ushqim. Në këto rrethana, Isak Angelos u detyrua të bashkëpunoi me perandorin gjerman. Ai u dha gjermanëve 150 anije dhe varka për të kaluar Nazi. Ata kaluan Dardanelet dhe u nisën drejt Konjës, Nazin e vogël. Forcat e ushtrisë së dinastisë Selgjuke u mposhtën në betejën me gjermanët dhe si rezultat Konja u pushtua nga Frederiku, perandori i Gjermanisë. Ushtria kryqëtare hyri në territorin e Armenisë nga ana e maleve. Prej andej, ushtria kryqëtare u nis drejt qytetit Antioch, Antakia, dhe në bregun e lumit Karasu u ndal dhe ndërtoi bazën e saj ushtarake. Thank you. qenë shumë kohë pas dislokimit të kryqëtarëve në këtë vend. Perandori Frederik, i cili hyri në lum për t'u larë dhe pastruar, u mbyt në rrjedhën e ujit. Me vdekjen e tij, fushata ushtarake e gjermanëve dështoi. Një pjesë e trupave gjermane u kthye në Gjermani dhe një pjesë tjetër shkoi në qytetin Antioch, ku më vonë i shkuan në ndihmë qytetit të rrethuar të Akrës, një qytet në Palestinën e sotme. Trupat gjermane ishin shumë të disiplinuara dhe të servitura, sepse perandori Frederik kishte marrë pjesë në kryqëzatën e dytë dhe kishte mësuar shumë nga betejat e asaj lufte. Por me këtë përfundim të hidhur që pësuan gjermanët, kryqëtarët shpresonin vetëm që trupat angleze dhe franceze të niseshin për Nazi. Filip Augusti, mbreti i Francës me trupat e tij, dhe Richard Zemërluani, mbreti anglis, bashkuan trupat e tyre në portin e Messinës, në ishullin e Sicilisë, në Itali. Por një konflikt shpërtheu midis mbretit anglis dhe mbretit e Sicilisë për të marrë tokat në atë zonë. Mbreti i Francës, i cili nuk ishte i paefektshëm në provokimin e këtij konflikti, u nis për Nazi me trupat e tij më herët se britanikët. Filip Augustus dhe trupat e tij u nisën nga Messina më 30 mars të vitit 1191 të erës së re, ndërsa anglezët kishin mbërritur në territoret islame nga Messina disa muaj më vonë. Në këtë kohë qyteti Akka ishte nën rrethim nga sundimtari i kryqëzatave, të cilin Salahudin Ejubi e kishte liruar. Ky rrethim i shkaktoi një presion të madh mbi muslimanët e qytetit. Natyrisht Salahudin Ejubi i ndihmon të muslimanët edhe me anije dhe varka, e nga ana tjetër i kishte vënë në vështirësi të madhe forcat kryqëtare që rrethuan qytetin. Rajoni edhe rrethanat e kufizuara të luftës kishin bërë shkak që trupat e Salahudin Ejubit të mos ishin në gjendje të çanin rrethimin, sepse ky qytet, që ishte si një ishull, kishte vetëm një rrugë të ngushtë tokësore. Rrethimi i qytetit zgjati 2 vite. Mbrojtësit e garnizonit të qytetit Akka po luftonin mes mureve të qytetit dhe kryqëtarët luftonin pas fortifikimeve të tyre, si me banorët e qytetit, ashtu edhe kundër ushtrisë së Salahudin Ejubit.
Thank you.
francezëve në fushën e betejës rreth qytetit Akka e bëri më të vështirë situatën për muslimanët, por kjo vështirësi ishte e përballueshme deri në ardhjën e britanikëve, sepse kishte një ekuilibër të barabartë midis dy palëve në luftë. Vlen të theksohet se francezët presnin ardhjen e britanikëve për të rifilluar luftën e tyre në shkallë të gjerë. Gjithashtu, prania e një hendeku të thellë rreth qytetit pengoi kalimin e francezëve. Me hyrjen e francezëve dhe më pas të britanikëve në fushën e betejës, u përfundua edhe rrethimi i qytetit Akka nga ana e detit. Prandaj të rrethuarit ishin në nxjarrin e armikut nga të gjitha anët. Salahuddin Ejubi nuk mund të dërgonte nga deti më ushqim dhe armë popullatës rrethuar të qytetit. Gjithashtu, ai nuk arriti të ushtronte presion mbi anijet e kryqëtarëve në brigjet e qytetit Akka, por pranimi i humbjes nuk ishte në planet e Salahuddin Ejubit. Kryqëtarët u përpoqën shumë herë të pushtonin qytetin me sulm gjithëpërfshirës, por sa herë që sulmi i tyre intensifikohi, Salahuddin Ejubi vërsulej mbi ta nga pas dhe përqendrimi i forcave të kryqëtarëve nga rrethimi musliman në këtë qytet. Në këtë mënyrë, forcat mbrojtëse dhe banorët e qytetit nuk mund që të qetësoheshin për pako. Ardhja e anglezëve dhe bashkimi i tyre me forcat rrethuese e shumë fishoi fuqinë e kryqëtarëve, sepse mbreti Richard ishte një luftëtar trim dhe dinak. Ai ishte në gjendje të kalonte karrocat goditëse përmes hendekut dhe t'i afronte ato pranë murit të qytetit. Nga ana tjetër, mbreti Richard arriti të godiste rënd qytetin me anijet e tij nga deti. Ishte e qartë se në një situatë të tillë, muslimanët nuk mund të bënin asgjë. Ata vetëm mund të zgjasnin kohën e rrethimit, se mos ndoshta armiku lodhej dhe ndalonte rrethimin, ose ndoshta do të mbërrinin për forcime nga territoret e tjera islamike. Por kjo nuk ndodhi, për shkak të presionit të kryqëtarëve dhe uris në rritje. Forca mbrojtëse e qytetit dhe popullata e rrethuar u lodhën dhe humbën aftësinë për të rezistuar. Prandaj ata shkuan në kampin e kryqëtarëve për të diskutuar paqen. Në emër të kryqëtarëve, foli mbreti Filip Augusti, i cili komandon të forcat, por në fund negociata dështuan. Më në fund ata dërguan një person të quajtur Konrad në qytet për të biseduar me banorët e qytetit për kushtet e dorëzimit të tij. U nënshkrua një traktat sipas të cilit qyteti do t'i dorëzojë kryqëtarëve dhe banorëve të tij e do të burgoseshin në qytet për 2 muaj derisa Salahudin Ejubi të paguante dëmshpërblimin, domethënë koston e lirimit të tyre, e cila u caktua 100.000 dinar. Në këtë mënyrë, qyteti ra dhe përpjekje dy vjeçare për vendosjen e stabilitetit në qytetin Akka mbetën të pafrytshme. Ndryshe nga marrëveshja që ata bën me banorët e qytetit, me të hyrë në qytet, kryqëtarët i arrestuan dhe burgosën burrat, dhe para se të mbaronte afati 2 mujor, mbreti Richard dhe anglezët vranë në mënyrë barbare 2600 të burgosur musliman. Kjo ngjarje ishte një tjetër manifestim i dhunës dhe barbarizmit të kryqëtarëve. Pas marrjes së qytetit Akka nga ushtria kryqëtare, mbreti Filip Augusti u kthye në Francë. Kthimi i mbretit Filip kishte shumë arsye. Së pari, prania e mbretit Richard të Anglisë në kryqëzat ishte e vështirë për mbretin Filip, sepse ai nuk i jepte shumë rëndësi pranisë së mbretit Filip. Nga ana tjetër, mbreti Richard, duke qenë se ka preokupuar Nazi, i jepte një mundësi të mirë mbretit Filip që më lehtë të merrte nën kontroll territoret evropiane. Prandaj, ai la vetëm 10.000 ushtarë francezë nazi dhe vetë shkoi në Francë. Pas sa kohësh, mbreti Richard u largua nga qyteti Akka me 100.000 trupa për të pushtuar pjesë të tjera të Sirisë dhe në fund Jeruzalemin. Gjatë rrugës ai mbërriti në qytetin Cezare, Kejsarie. Salahudin Ejubi nuk e pa aftësinë në ushtrinë e tij për të mposhtur forcat e mbretit Richard. Megjithatë, ai nuk u dorëzua dhe vazhdimisht ndoqi trupat e mbretit Richard dhe goditi kryqëtarët në momentet e duhura. Mbreti Richard, pas qytetit Jaffa, pushtoi edhe qytetin Ashkelon. Sigurisht që pushtimi i lehtë i këtyre qyteteve nuk ishte vetëm për shkak të fuqisë ushtarake të kryqëtarëve, por edhe për arsye se para ardhjes së kryqëtarëve, Salahudin Ejubi i zbrazi këto qytete nga njerëzit dhe i largoi sendet me vlerë nga këto rajone. Strategjia e tij ishte të përdorte të gjithë forcat për të mbrojtur Jeruzalemin. Mbreti Richard pashyrjes nazi ishte i hutuar në mënyrë serioze në mendje dhe memorie. Nga njëra ana i shihte fuqinë ushtarake të muslimanëve në një nivel të lartë e nuk shpresonte përfitore të shpejtë. Nga ana tjetër, duke parë qëndresën e muslimanëve në qytetin Akka, e kuptoi se ëndra për pushtimin e shpejtë të territoreve islame, veçanërisht Jeruzalemit, ishte e rreme. Prandaj ai vendosi të fitonte reputacionin e tij duke nënshkruar një traktat paqe. Mbreti Richard propozoi marrëveshjen e paqes dhe Salahudin Ejubi, i cili ishte lodhur nga vazhdimi i gjendjes aktuale të luftës, e pranoi këtë marrëveshje. Të dy ushtrit muslimane dhe kryqëtare kishin pasur humbje të mëdha. Salahudin Ejubi ngarkoi vëllain e tij, Adelin, për të negociuar një traktat paqe. Mbreti Richard u përpoq që qyteti Ashkelon të njihej nga Salahudin Ejubi si qytet kryqëtar. Por Salahudin Ejubi nuk e pranoi këtë. Më në fund e përgatit drafti i traktatit të paqes dhe një bazë e tij, qyteti Jafa, me rrethinën e tij, Cezarie ose ndryshe Kejsarie, Haifa dhe rrethinat e tyre, si dhe qyteti Akka dhe rrethinat e tij, u njohin si pjesë e territorit të kryqëtarëve. Por ky nuk ishte fundi i lumtur që kishin në mendje evropianët. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 7 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera gjithashtu, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit tonë, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e 7 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։